Бишкекте саат 7, ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 23 март, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттан. Бишкек шаардык соту юрист Нурбек Токтокуновтун жөлөк пул мыйзамынын күчүнө киришин кечиндетүү боюнча арызын карай баштады.
Мындай талап коюпайбы? Өкмөт талкуу өткөзгөн жок. Сот болсо бизге далилдеп бергиле дейт. Талкуу болгон жок. Мен айтып атам, өткөзбөсө мен аны кантип далилде? Аны өкмөт далилдеш керек. Жок, биз өткөздүк.
Киевде Жогорку Раданын депутаты мурдагы учкуч Надежда Савченко бийликти төңкөрүүгө аракет кылган деген шек менен камалды.
Народный депутат Савченко.
2017 жылы Рубан менен мыйзам чыгаруучу Надя Савченко конституциялык түзүмдү уратып, Украина бийлигин басып алуу боюнча максаты тууралуу сүйлөшкөн.
Орусияда бир катар маалымат каражаттары бийлик органына бойкот жарыялашты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болуу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирия оппозиция топторунун бири чыгыш Гутадан чыгып кетти жана аймактын бир бөлүгүн бийликтин армиясына тапшырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Чыгыш Гутадан жалпысынан 30 автобус чыккан. Сириялык маалымат каражаттардын жазганына караганда анда 1,5 000 киши болгон. Алардын 400-дөйү Ахрар аш-Шам тобунун согушкерлери. Жалпысынан 1,5 000 козголоңчу жана алардын 6 000 үй бүлөсү чыгыш Гутадан чыгып кетүүнү пландап жатышат. Аларды өкмөттүн автобустары менен Идлип провинциясына көчүрүү болжолдонууда. Акыркы жумаларда өкмөттүк күчтөр 2012 жылдан бери куралдуу оппозициянын көзөмөлүндө турган чыгыш Гутага чабуул коюуда. Сириянын адам укуктарына көз салуу борборунун маалыматы боюнча Асаддын аскерлери андагы каршылаштарын сүрүп чыгарып, аймактын 80% ээледи. Акыркы айларда бул аймакта 1,000 ашуун жакын тургундар каза болду. АКШ Сирияда согушуп жүргөн өзбек жоочуларынын тобун глобалдык террорчулардын тизмесине киргизди. Мамлекеттик департамент 22 мартта аталган топту атайын түзүлгөн кара тизмеге кошту. Эми куралчан топтун АКШ юрисдикциясында турган мүлкү камакка алынып, америкалыктарга алар менен финансылык байланыш түзүүгө тыюу салынары мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө айтылат. Расмий билдирүүдө Китабат ал-Имам аль-Бухари Сирияда согушкан өзбектердин куралдуу тобу деп аныкталган. Бул кыймыл Сириянын түндүк батышындагы согушта маанилүү роль ойногону, Аль-Каиданын канаты Аль-Нусра тобунда кармашканы айтылат. 2015 жылдын декабрында бул топ Тала лагерлеринде жаш балдарды курал жарак кармоого үйрөтүп жаткан видеосу тараган. 2017 жылдын апрелинде топ куралчан эркектердин согушуп жатканын көрсөткөн видео жарыялаган. Кытайдын коммунисттик партиясы Кыргызстан социал-демократтар партиясына 1,000,000 сом бөлдү. Бул тууралуу аталган партиянын мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Азаттык радиосундагы Арай көз чарай талкуусу учурунда билдирди. Анын айтымында КСДП Орусия, Казакстандагы Единая Россия, Нур Отан Кытайдын компартиясы менен жакшы байланышы бар.
Кытайдын коммунисттик партиясы менен дагы байланышы бар. Анан ошолордон бир партияга жардам иретинде гранттык жардам келген экен. 1,000,000 сомдун тегерегинде го дейм, ошол жана партиянын ишмердигине, офистерин каржылоого кетсе керек. Мына ошого жанагы форумдагы партиянын кеңсесин, конференц залын оңдоого жумшалат дегендей маалыматты мен уктум. Эми анын партиянын курултайында отчет берсе керек, кандай жардамдар келе атат, кандай жардамдар, кандайча ошол каражаттар чыгымдалып атат. Эми анын партиянын жетекчилери жооп бере турган суроо.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын кезектеги жыйыны 31 мартка белгиленген. Жыйында партиянын төрагасы бекитилип, КСДПнын отуруму бир нече жолу жылдырылып келген. Алмазбек Атамбаев президенттик кызматтан кеткен күндө да саясатта кала берерин, партиялык ишин жандандырарын журналисттерге айткан болчу. Экс-президент ошондой эле кийинки парламенттик шайлоодо КСДПнын партиялык тизмесин жетектеп барарын да кеп кылган. Өз кезегинде Момбеков КСДП партиясы тазаланууга, иллюстрацияга муктаж экенин да кошумчалады.
Чындыгында эле айтышым керек, партия дагы люстрация же болбосо тазаланууга муктаж. Аброюна көлөкө түшүргөндө чында партиядан мындай алысташ керек. Коомчулукта мындай активдүү иш аракеттер бар, жаңы адамдарды, жаңы кадамдагы балдарды партиянын арасына аралаштырыш керек.
Курултайдын күн тартибине төраганы дайындоодон башка эмне маселе киргени расмий айтыла элек. Нарында жоголуп кетип 7 жылдан бери дайынсыз кала берип жаткан Азим аттуу бала Жалал Абад облусунан табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Талант Кадыров билдирди. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Акман айылынын тургуну Актылек Өсөркулов Таш Көмүр шаарынан өзүн эрмек деп тааныштырган үй жайсыз белгисиз баланы жолуктуруп 1 жылдан бери алып жүргөн райондук милиция бөлүмүнө билдирген.
Тиги баланы Актылек Бишкекке чейин алып барыптыр. Роодуларга кайрылыптыр Бишкектегичи. Кагаз жүзүндө да кайрылыптыр. Базар Коргон роодуга кайрылыптыр. Менде ушундай бала бар, ата энесин таппай жүрөм. Өзү такыр мындай ата энеңин атаң барбы десем айта албайт, каяктык экенин билбейт. Жакшы багыптыр да эми. Кийим кечелерин бүт алып берип, кымбат сотка моткаларды алып бериптир. Трактор айдаганды, машина айдаганды баарын үйрөтүптүр.
Эрмектен өзүнүн жакындары тууралуу сураганда өткөндө эстей албаганын, эс тутуму начар экендигин айткан. Кийинчерээк эрмек өзүнүн аты Азим экенин айткандан кийин гана интернеттен жакындарын издеп 7 жыл мурда Нарын шаарынан дайынсыз жоголгон баланын изи табылган. Бүгүн Бишкекте эртеникенин кесепеттери жана 2016 жылы кылмыш жаза кодексин өспүрүмдөр менен ике кыюуга тыюу салган жаңы беренелер киргизилгенден кийинки өзгөрүүлөр туурасында талкуу өтөт. Бул тууралуу аялдарды колдоо борбор Азаттык радиосуна кабарлады. Соңку 10 жылда дүйнөдө жашы жете электе никеге тургандардын саны кыска. Эрте куракта турмушка чыккан аялдардын үлүшү 15% азайган. Түрк ырчысы жана актриса Зухал Олчай 2016 жылы жаздырган ырында президент Режеп Тайып Эрдоганды шылдыңдоого айыпталып 10 айга абакка кесилди. Бул тууралуу Хүрүйет басылмасы жазды. Олчай өзүнүн ырындагы сөздөрдү өзгөртүп алган. Ырдын жаңы версиясында Режеп Тайып Эрдоган булардын баары боштук, мунун баары калп, жашоо бир күнү бүтөт жана сиз менин кыялым бар эле деп айтасыз деген саптар бар. Ырчы көрсөтмө берген учурда күнөөнү мойнуна алган эмес, ал Эрдогандын аты ырдын ыргагына туура келгендиктен гана колдонгонун айткан, ал эми колун жаңсаганы элге багытталганын билдирген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтына кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Күн жылыганына байланыштуу ушул күндөрү тоолуу аймактардагы авто жолдорго кар көчкүтүшү мүмкүн. Бүгүн 23 мартта көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жайт, айрым жерлерде нөшөр болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 12-17, Баткен, Очно, Жалал Абадта 13-18, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 7-12 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, абанын табы 15-17 градуска чейин жылайт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бишкек шаардык соту жарандык активист жана юрист Нурбек Токтоконовдун мамлекеттик жүлөк пул мыйзамынын күчүнө киришин 1-апрелге чейин токтотуу чечимине байланыштуу арызын кароого киришти. Активист мыйзам коомдук талкууга коюлбай эреже бузуу менен кабыл алынганын айтууда. Бул инстанция Бишкек район аралык сотуна кайрылган. Бул инстанция документтин талкууланбай кабыл алынганына далил жок деген негизде арызды кароодон баш тарткан. 14 мартта парламент биринчи окууда бул мыйзамды биринчи добуш менен колдоду, көпчүлүк добуш менен колдоду. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Бишкектеги прецедент юридикалык компаниясынын негиздөөчүсү, юрист Нурбек Токтоконов быйыл 1-январда күчүнө кирген мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясынын аткарылышын 3 айга узартуу чечими туура эмес деген ойдо. Анын айтымында мыйзамдын жаңы редакциясы социалдык коргоо тармагындагы коррупциядан улам жөлөк пул албай отурган көп балалуу жана жакыр үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Юрист мыйзамдын күчүнө киришин 1-апрелге чейин узартуу чечими ченемдик укуктук актылар жөнүндөгү мыйзамдын 22-23 беренелерин бузуу менен кабыл алынганын, өкмөт аны коомдук талкууга койбостон бир жума ичинде кабыл алып койгонун айтууда.
Моундай талап коюп атпайбыз. Өкмөт талкуу өткөзгөн жок деп. Сот болсо бизге далилдеп бергиле дейт, талкуу болгон жок деп. Мен айтып атам, өткөзбөсө мен аны кантип далилдейм? Аны өкмөт далилдеш керек. Жок, биз өткөздүк деп.
Нурбек Токтоконов жөлөк пул мыйзамына байланыштуу алгач өкмөттүн үстүнөн Бишкектин район аралык сотуна арыз жазган. Бирок сот документтин талкууланбай кабыл алынганына далил жок деген негизде арызды кароодон баш тарткан. Активист буга макул болбой Бишкек шаардык сотуна даттанып, 22 мартта анын арызы карала баштады. Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын Караматорозова, Аида Касмалиева баштаган депутаттар тобу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен биргеликте иштеп чыккан. Аны 2017 жылы жайында парламент кабыл алып, президент кол койгон. Быйыл 1-январда күчүнө кирүүгө тийиш болчу. Бирок өкмөт Нарын шаарында өткөн митингдеги нааразылыктарды жүйө келтирип, былтыр декабрда документте оңдоого муктаж жана кошумча изилдей турган жоболор бар деп, анын ишке кирүү мөөнөтүн 3 айга 1 апрелге чейин узартууну өтүнгөн. Жогорку кеңеш бул суранышты канааттандырып, мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынган. Өкмөт мыйзамдын жаңы редакциясына өзгөртүүлөрдү киргизип 1 апрелге чейин жогорку кеңештин колдоосун алышы керек болчу. Бирок 7 мартта демилгечилер жана башка депутаттар аны күн тартибине киргизүү тууралуу өкмөт сунушун четке какты. Мыйзамды иштеп чыккандардын бири КСДП фракциясынан депутат Карамат Орозова өкмөттүн алып келген мыйзам долбоорунда эски коррупциялык схемалар өзгөрүүсүз калганын айтууда.
Жаңы жылга чейин бюджет мыйзамы бекиткенбиз. Биз 1,800 миллиондо ошо жөлөк пулга чегерип бергенбиз. Эртеге бизге ал мыйзамды алып келиш керек. Сиз ал мыйзамды өзгөртүп берсиз керек да бизче. Анда алар статья-статьяга кантип отура алышат. Ошондуктан менин оюмча биз бардык нерсени шашылыш кабыл албашыбыз керек. Шашпашыбыз керек. Өзгөртүү керек болчу болсо 18-де ишке киргизип туруп шашпай өзгөртүп берсек болмок. Мен ага каршы эмес болчумун.
Анткени менен өкмөт өзгөртүү киргизген мыйзам долбоору жогорку кеңештин 14 марттагы сессиясында биринчи окуудан өткөнү белгилүү болду. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин басма сөз катчысы Кымбат Кадыралиеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, документ жакын арада экинчи окууга киргизилет.
Баардыктар айтат эле адреснес болсун, баардыгына төлөбөгөндө эмне үчүн байларды алыш керек депчи. Азыр ошо адреснеска бара атабыз да, анан сүйүнчү пул кетип атат. Жаңы мыйзам боюнча ошол эле нормасы калбады беле, анан бүгүнкү күндө 3000 ашык жарандар алышты да. Эки жанагы эки норма токтотулбады беле, 3 жашка чейин анан 16 жашка чейин дегенчи ошол типте нуждаемость боюнча берилет да.
Жөлөк пул мыйзамынын жаңы редакциясына кол коюлганда коомдо аны шайлоо алдында саясий упай топтоо үчүн кабыл алынган популисттик документ катары баалагандар көп чыккан. Бир катар экономисттер бюджеттин абалынан улам аны аткаруу мүмкүн эместигин билдиришкен. Демиргечи депутаттар болсо долбоор добушка коюлганда ал ишке ашат деген ишеним болгонун айтып, анын артка жылдырылышына Нарындагы митинг жөн гана себеп болду деп боолгоп жатышат. Бишкек шаардык соту юрист Нурбек Токтокуновдун арызы боюнча чечимди 26 мартта жарыялайт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогордагы теманы улай атайын маекке орун береле. Жөлөк пул боюнча мыйзамга нааразы болгондордун Нарын шаарында өткөн митингтеринин уюштуруучуларынын бири коррупция паракорлукка каршы элдик көзөмөл уюмунун Нарын облустук жетекчиси Кенжекан Сатыбалдиеваны кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Кенжекан айым, мына Бишкекте юрист Нурбек Токтокунов ушул мамлекеттик жөлөк пул боюнча мыйзамдын 1 апрелге токтотулушу боюнча өкмөттү сотко берип жатат. Анан ушул боюнча талкуу кайрадан күчөдү да. Анан өкмөттү бул маселелерди жана жогорку кеңеште каралып жаткандыгына байланыштуу ушу түшүндүрмө берип, мыйзамдын 1 апрелге чейинки жылдырылышына жанагы Нарындагы митингчилер себеп болгондугун айтып түшүндүрмө берүүдө да. Анан ошондон улам ушул сиздер 2-3 жолу ушу митингке чыккан элеңиздер, ошол жердеги жергиликтүү тургундар менен чогуу митингке чыккандар мыйзамдын негизги эмне пункттарына нааразы болдуңуздар эле, анан ал талаптар боюнча азыр кандай маалыматтар бар сиздерде?
Бул боюнча биз деп мыйзам чыкканда эле январ айы, бирок кайсы чыгылыш экени эсимден чыгып кетти. 3 баладан кийин, 3 жаштан өткөндөн кийин бир эле балага төлөнөт, бир бала, андан кийин 4-5 баласы бар болсо дагы бир эле балага төлөнөт деген мыйзам чыгыптыр дегенден кийин биз ошол өкмөттүн чыгарган токтому, эмеге кол коюлуп, президент кол койгон мыйзам ушундай такталып калды дегенден кийин биз ошол мыйзамды чыгаргандар кимдер, ким аркылуу чыкты бул мыйзам, ушуну эмне үчүн жогорку кеңештин депутаттары колдоп берди. Бул болсо балдар эптеп жан сактап аткан үй бүлө бар, ушул балдардын жөлөк пулу менен жан сактаган үй бүлөлөр бар. Ошолордун мындай кандайдыр бир жашоо шартын ого бетер төмөндөтүп атат. Ошондуктан ушул мыйзам чыгарган адамдар келип Нарын элине жооп берсин деген кайрылуу менен биз адегенде кайрылуу жолдогонбуз. Бирок ошол убакта депутаттардан да эч кимиси келген жок, министрликтерден да эч кимиси келбегендиктен биз митингке чыгабыз дедик. Чыгабыз деген күнү министр Талайкүл анан Лунара деген айымдар келишти. Биз менен талкуулагандан кийин алардын айткан сөзүн карасаң, как будто булар жетишпеген үй бүлөнү көрбөгөндө ушул бул кенедей акчага эмне болуп атасыңар, бул кенедей акчада ушул кенедей акчага кээ бир ата энелер арак ичип коет экен балдарына жумшабай деген сөздөрдү айтканы мен аябай оор кабыл алдым да. Бул жерде айттым, ушул балдардын жөлөк пулун мындайча айтканда маңдайына жазган бул анча мынча акчаны кыскарткандыгы аябай эле туура эмес болуп калганда, ошондон кийин Нарындын тургундары, жарандык активисттердин митингке чыкканы менен бул мыйзам апрелде каралат деп бизге кагаз келип ошо боюнча токтотулду. Же болбосо бул эгерде Нарындык тургундары, Нарындык бизге окшогон активисттер көтөрүп чыкпаса, анда бул мыйзам кабыл алынып уже күчүнө кирип иштей баштамак.
Азыр эми жана өзгөртүүлөр боюнча каралып атпайбы дагы, жана өкмө сунуштап кайра ушул биринчи экинчи окуудан өттүзүлүп атат, анан дагы ошо кабыл алынса кайрадан ишке кириши мүмкүн да. Ошол жаңы киргизилген жана өзгөртүүлөрдө сиздердин талаптар каралдыбы, маалыматыңыздар барбы?
Жок, ушул боюнча биздин талаптардын эмеси киргизилбептир, бизге минтип түшүндүрдү. Эски мурдакы мыйзам ошол эле калыбында калды. Бирок мындай жакыр жашагандарды комиссия аркылуу айыл өкмөттөрүндө комиссия чыгып текшерип, бул алганга акылуу, бул барганга акылуу деген мыйзам киргизилди деп эле бизге эме кылып койду да, информация берип кетти.
Ошондо сиздердин талаптарыңыздар аткарылбай калып атабы?
Биздин талаптар, койгон талабыбыз ошол болчу да. Азыр эки бала, үч эле баладан ашпай калды. Ошон үчүн ар бир үч жаштан өткөндөн кийин да 16 жашка чыккычакты, ар бир 16 эмес, хотя бы 14 жашка чыкканчакты ар бир балага жөлөк пул төлөнүп берилсин деген талапты койгонбуз, ал аткарылбаптыр.
Негизи ошо бийликтер өзү ушул жөлөк пулду жанагы мындай кыскартуу болуп калып атпайбы э? Ошондо жана үч баладан ашчаларга төлөнбөйт деген, мунун себебин ошондо эмне деп түшүндүрүштү эле? Анан сиз бул жүйөгө канчалык деңгээлде ынандыңыз дегеним да?
Мамлекетибиз азыр аябай жардуу болуп атат. Мамлекет ушунча балдарды бакканга мүмкүнчүлүгү жетпегендиктен кыскартылып атат деп түшүндүрдү. Бюджетте акча жоктугунан кыскартылып атат деп түшүндүрдү да. Анан кийин мен айтканым, бөлөк жактан издесе болот да, ушул балдардын рыскысына кол салбай эле бөлөк жактардан бир караштырып көрсө акча табылат эле деген маселени менен чыктык да биз. Эмне үчүн ушул балдардын рыскысына кол салат?
Азыр эми сиз баягы талаптарыңыз дээрлик каралбай калды деп атпайсызбы? Анан эми азыр талкуу болуп баягы кабыл алынгандан кийин да толук билинет да. Эгер таптакыр эле ошол эми сиздер койгон талап, эгер такыр каралбай калса, сиздер бир кандай чараларга барасыздар, же кандай кыласыздар?
Эгерде бул талаптар аткарылбай турган болсо, биз ушул жанакы ушул мыйзамды чыгарган, жазган айымдар экен, депутат айымдар экен, ушулар эл алдына келип жооп берип, кандайдыр бир ушул депутаттарга сотко бергенге чейин барабыз го, анан же эле бөлөк жолу жок буларга. Митингке деле чыктык, митингке чыгып атат кокуй деп бир басып келип талабыбызды укпагандан кийин эми дагы эле талабыбыз угулбайт го деп атабыз да. Ошондуктан бул айымдарды сотко берүүгө туура келет.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат.
Коррупция паракорлукка каршы элдик көзөмөл уюмунун Нарын облустук жетекчиси Кенжекан Сатыбалдиеваны маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Сирия оппозиция топторунун бири чыгыш Гутадан чыгып кетти жана аймактын бир бөлүгүн бийликтин армиясына тапшырды. АКШ Сирияда согуш жүргөн өзбек жоочуларынын тобун глобалдык террорчулардын тизмесине киргизди. Кытайдын коммунисттик партиясы Кыргызстан социал-демократтар партиясына 1 000 000 сом бөлдү. Нарында жоголуп кетип 7 жылдан бери дайынсыз кала берип жаткан Азиматтуу бала Жалал Абад облусунан табылды. Бүгүн Бишкекте эртеникенин кесепеттери боюнча талкуу өтөт. Түрк ырчысы жана актриса Зухал Олчай 2016-жылы жаздырган ырында президент Режеп Тайип Эрдоганды шылдыңдоого айыпталып 10 айга камакка кесилди. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Эми кезекте эл аралык кабарларга берелим. Киевте кечээ Жогорку Раданын депутаты, мурдагы учкуч Надежда Савченко бийликти төңкөрүүгө аракет кылган деген шек менен камалды. Бейшембиде Украина парламентинин депутаттары көпчүлүк добуш менен башкы прокуратуранын Савченконы кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушун жактырышты. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
22 марттагы Жогорку Рададагы добуш берүүдөн кийин мурдагы учкуч имарат алдында топтолгон тарапташтары жана туугандары менен жолугуп, кайра парламентке кирээри менен дароо камакка алынды. Ага чейин парламенттеги жыйында алгач депутаттарга бул иш боюнча тергөөнүн аудио жана видео материалдары сунушталды. Андагы видеолордун биринде Савченко, офицерлер корпус уюмунун башчысы, 2 апта мурда камакка алынган Владимир Рубан жана Березин деген лакапаты бар офицердин сүйлөшүп отургандары чагылдырылган. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн атайын бөлүмүнүн башчысынын иш бөлмөсүндө 2017-жылдын 1-декабрында тартылган видеодо үчөө Украин бийлигин төңкөрүүнүн ар кандай жолдорун талкуулап жатышканын көрүүгө болот.
Может,
Видеодо Савченко парламенттин схемасын чийип, жыйындар залында сессия өтүп жаткан маалда 6 гранатаны ыргытып жетише аларын айтып жатат. Башкы прокурор Юрий Луценкодун айтымында Надежда Савченкага жана Рубанга кутум уюштуруп бийликти күч менен басып алууну көздөшкөн, теракт уюштурууга даярданышкан Украинанын жогорку бийлик өкүлдөрүнө, анын ичинде президенттин өмүрүнө кол салууну көздөшкөн ДНР террордук уюмунун ишмердүүлүгүнө көмөктөшүшкөн, мыйзамсыз куралды сактап жана аны экинчи тараптарга өткөрүп беришкен деген кинелер тагылган.
В 2017 году Рубан та народный депутат Савченко.
2017 жылы Рубан менен мыйзам чыгаруучу Надя Савченко конституциялык түзүмдү уратып, Украина бийлигин басып алуу боюнча максаты тууралуу сүйлөшүшкөн. Буга чейин алар Украина баш калаасынын чогортосунда административдик жана ири турак жайлар жайгашкан аймакта теракт уюштурууну пландашкан.
Так и велики житлови будинки.
Луценко ошондой эле Савченко Рубан өкө Киевтин борборун аткылап, анын ичинде жогорку раданы көздөй ок жаадырууну болгошконун да айтты.
2017 жылдын жай жана күз мезгилдеринде Рубан менен Надя Савченко өздөрү пландаган террористтик чабуулдарды аткара турган жана аларга көмөктөшө турган адамдарды издешкен. Өзгөчө Савченко Украинанын куралдуу күчтөрүнүн ар кайсы бөлүмдөрүнүн офицерлери менен байланышып, аларга пландалган теракты уюштурууга катышууну жана конституциялык түзүмдү төңкөрүүнү сунуштаган.
Депутаттардын алдында көрсөтүлгөн далилдерди Савченко саясий чагым жана сюрреализм деп атады. Ал ошондой эле муну менен тек гана бийликти коркутуп коюуну көздөгөнүн кошумчалады. Парламент депутаты теракт уюштуруу менен саясий провокация жаратып, бийликке ал түбөлүк эмес экенин көрсөткүсү келгенин айтты.
Я доводила!
Мен Украинанын баатыр экенимди Москванын абактарында отуруп, тышкы душмандар менен күрөшүп атып көргөзгөм. Эми мен силерге, Украинанын ичиндеги душмандарга, Украинанын баатыры деген кандай экенин көргөзөм.
Ал эми баш прокурор Юрий Луценко бийликти төңкөрүү аракетинин артында орус президенти Владимир Путиндин өкүл баласы, Украин тандоосу, элдин тандоосу кыймылынын лидери Виктор Медведчук турушу ыктымал деп кыйытты. Савченко буга чейин кармалган Владимир Рубандын ишине байланыштуу суракка чакырылган эле. Согуш туткундарын бошотуу боюнча офицердик корпус аттуу борбордун жетекчиси 9 мартта Донецк облусунда кармалган. 2014-2016 жылдары Савченко орусиялык эки журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Орусияда абакта отуруп чыккан. Аскер күчтөрүнүн учкучу Донбасстагы жикчилдердин колуна түшүп калып, орус соту аны 20 жылга абакка кескен. Кийин Киевде соттолгон орусиялык жоокерлерге айырбашталган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Окторубузду улантабыз. Орусияда бир катар маалымат каражаттары бийлик органына бойкот жарыялашты. Бул боюнча Айнура Жекшигызы кененирээк айтып берет.
Бейшенби күнү Думанын спикери Вячеслав Володин депутат Слуцкийдин айланасындагы жаңжалдан улам мыйзам чыгаруучулардын ишин чагылдыруудан баш тарткан маалымат каражаттары менен журналисттер аккредитациясынан ажыратыларын билдирди. Дурт телеканалы мамлекеттик Думага кирүүгө тыюу салынган журналисттердин тизмеси да бар экенин маалымдады. Думанын пресс кызматы BBC'нин суроосуна жооп берип жатып, журналисттердин аккредитациясы тууралуу эрежелерди карап чыгуу кеңешин берди. Анда тигил же бул маалымат каражатынын редакциясы өзү кызматкерлерин чакыртып алууну чечсе, алардын аккредитациясы жоюлары айтылат. Парламенттин төмөнкү палатасынын этика боюнча комиссиясы депутат Слуцкийдин жүрүм турумунда эч кандай жат көрүнүш жок деп тапкандан кийин 22 мартта РБК медиа холдинги, Дожд телеканалы жана Эхо Москвы радиостанциясы кабарчыларын Думага жөнөтпөсүн жарыялашты. РТВИ телеканалы Дума менен иштешпесин билдирди. Коммерсант ведомости жана Новая газета депутат Слуцкий жана этика боюнча комиссия менен кызматташуудан баш тартса, Лента.ру жана Знаком интернет басылмалары эл өкүлү Слуцкий жөнүндөгү материалдарды алып салууга, анын сексуалдык асылуулары тууралуу гана макалаларды калтыраарын билдиришти. Дагы бир маалымат каражаттары Мамдума жөнүндөгү кабарларында сексуалдык асылууларды актаган бийлик органы деп Кашага белгилеп тураарын эскертишти. Кремлдин пресс кызматы бул окуяны комментарийлеген жок. Депутат Слуцкийди бир нече журналист, BBC радиосунун орус кызматынын кабарчысы Фарида Рустамова, РТВ каналынын башкы редакторунун орун басары Екатерина Катрикадзе жана Дождь каналынын продюсери Дарья Жук сексуалдык асылуу үчүн айыпташкан. Бирок этика боюнча комиссиянын жетекчиси Отария Аршба шаршамбы күнкү жыйында парламентарийдин жүрүң турумунда эч кандай эреже бузуу табылбаганын билдирди.
Из тех материалов, которые
сунуш кылынган материалдар менен таанышып, Дарья Жук жана Фарида Рустамованын Слуцкийдин көрсөтмөлөрүн угуп чыккандан кийин далилдерди тапкан жокпуз. Депутат Слуцкий жүрүм туруму менен эреже бузган эмес деп чечтик.
РБК'нын башкы редактору Игорь Тросников Эркин Европа Азаттык радиосунун орус редакциясына комментарийде комиссиянын чечимин формалдуу жана каулу алынгыз деп атады. Эхо Москвы радиосу кесиптештерге тилектештигин билдирип, ошол эле маалда Думаны толук бойкоттоо тууралуу сөз жүрбөгөнүн тактай кетти. Башкы редактор Алексей Венедиктов 5 мартта эле депутат Слуцкий журналист аялдардан кечирим сурабаса, аны менен иштешпей туруу чечими каулу алынганын кошумчалады. Мамлекеттик Дума болсо бойкотту комиссия мүчөлөрүнө кысым көргөзүү аракети деп сыпаттады. Маалыматтык саясат комитетинин төрагасы Леонид Левин журналисттерди чакыртып алуу чечимин коомго маалымат таратуу максатына каршы келген эмоционалдуу кадам деп баалады. Московский комсомолист гезитинин башкы редактору болсо төмөнкү палатанын ишин чагылдырган кабарчыларынын санын көбөйтөөрүн айтты. Баса буга чейин спикер Володин аял кабарчыларды 8 март менен куттуктап жатып, Думада иштөө кооптуу деп санагандар кесибин алмаштырсын деп кеңеш бергени бар.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Эми Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы орусиялык басылмаларга сереп салат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Евразия дейли Өзбекстанда курулган жаңы темир жол бутагы Орусия менен Казакстанга жүк ташууну көбөйтүүгө мүмкүндүк берерин жазат. Бухара Мискен темир жол бутагы Ташкенттен өлкөнүн батышына карай созулган ички каттамдарды 2 саатка кыскартат. Жаңы темир жол бутагы менен Ташкенттен Саратов, Волгоград жана Алматага каттачу поезддер да жүрөт. Макалада жаңы маршрут Казакстан менен Орусияга жүк ташууну тездетери баяндалат. Темир жол бутагы 2 жылдан бери курулуп жаткан. Эми Бухара Мискен маршрутунда жогорку ылдамдыктагы поезддер каттары. Бул туризмди өнүктүрүүгө да жаңы мүмкүндүктөрдү ачары айтылат.
Орусия прессасы.
Евразия дейли Кытай Казакстанда шамал жана күн электр станцияларын кураарына токтолот. Түштүк Казакстандын Кентау шаарында электр станцияны Jenga Holdings Group компаниясы августта кура баштайт. Долбоор 154,5 миллион долларга бааланган. Аталган кытайлык компаниянын Кытайда 40 электр станциясы бар. Алар Кытайдагы күн электр станциялары рыногунун 10% камсыздайт деп жазат басылма.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Тажикстанда ар бир 5-чи бала ачкачылыкта деген макала жарыялады. Анда өлкөдө 5 жаштан кичине балдардын 20% ашууну жетиштүү тамактанбайт деп айтылат. Таза суу менен камсыз болбогон, жетиштүү тамактанбаган үй бүлөлөрдө чоңоюп жаткан балдардын бойлору өспөй калуу коркунучунда делет. Мындай көрүнүштөр Хатлон, Согди жана Тоолу Бадахшан облустарынын айылдарында катталган айтылат. Агенттик макаласында Дүйнөлүк банктын изилдөөсүнө таянат. Бириккен улуттар уюмунун изилдөөсү боюнча да Тажикстанда калктын 30%, 2,5 миллиондон ашык адам ачкачылыкта жашайт. Бул Борбор Азиядагы эң начар көрсөткүч дейт агенттик.
Орусия прессасы.
РБК Тажикстандын маданият министрлиги аялдарга хиджаб менен көлөч кийбөөнү сунуштаганын жазды. Министрлик тажикстандык кыз келиндерге ишке, тойго, майрамдарга жана коомдук жайларда кийим кийүүнүн үлгүлөрүн көрсөткөн атайын китеп басып чыгарган. Китепте кара чүмбөттөнүп, ошондой эле этек жеңи кыска, түшү ачык көйнөк кийүүгө тыюу салынган. Буга кошумча коомдук жайларда көлөч жана тапичке кийүү болбосу айтылган. Мындай китеп азырынча 300 нуска менен чыгарылган. Басылма Тажикстанда той маарекелерди өткөрүү мыйзамы кабыл алынгандан кийин адамдардын кийимине көңүл бурула баштаганын билдирет. Жакында эле аталган мыйзамга колуктууга, загыска хиджаб кийип келүүгө чектөө койгон өзгөрүү киргизилген.
Орусия прессасы.
Түркмөн башы Гурбангулу Бердимухамедовдун 80-чи жылдардагы шлягер ырды гитара менен ырдап чыкканын Московский комсомолец, РИА Новости баш болгон бир топ орусиялык басылмалар жазышты. Каракум советтик Круг тобунун белгилүүрө Түркмөнстандын президенти ырды 8 март аялдар күнүн арнаган, бирок видеоклип улуттук телеканалда 10 күндөн кийин гана көрсөтүлгөн.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жанабек кызы сөйлөп салды.
Орусия прессасы.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектик жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктурууду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 23 март, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Мурдагы жана азыркы президенттердин мамилеси жөнүндө коомчулукта кайчы пикирлер көбөйдү. КСДП фракциясынын жабык өткөн жыйыны айрым депутаттарга мандатын тапшыруу талабы да көп күдүгөйлөрдү жаратууда. 31 мартта өтө турган КСДПнын курултайы өлкөдөгү саясий кырдаалды өзгөртөбү? Деги эле Кыргызстандын саясатынын жазы кандай окуялар менен коштолушу мүмкүн? Алдыдагы жарым саатта Арай Көз Сурай талкуусунда мына ушул суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Сирия оппозиция топторунун бири чыгыш Гутадан чыгып кетти жана аймактын бир бөлүгүн бийликтин армиясына тапшырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Чыгыш Гутадан жалпысынан 30 автобус чыккан. Сириялык маалымат каражаттары жазгандай, анда 1,5 000 киши болгон. Алардын 400-дөйү Ахрара Шам тобунун согушкерлери, жалпысынан 1,5 000 козголоңчу жана алардын 6,000 үй бүлөсү чыгыш Гутадан чыгып кетүүнү пландап жатышат. Аларды өкмөттүн автобустары менен Идлиб провинциясына көчүрүү болжолдонууда. АКШ Сирияда согушуп жүргөн өзбек жоочуларынын тобун глобалдык террорчулардын тизмесине киргизди. Мамлекеттик департамент 22 мартта Китабат ал-Имам аль-Бухари тобунун атайын түзүлгөн кара тизмеге кошту. Эми куралчан топтун АКШ юрисдикциясында турган мүлкү камакка алынып, америкалыктарга алар менен финансылык байланыш түзүүгө тыюу салынары мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө айтылат. Кытайдын коммунисттик партиясы Кыргызстан социал-демократтар партиясына 1,000,000 сом бөлдү. Бул тууралуу аталган партиянын мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында КСДП Орусия, Казакстандагы партиялар менен, ошондой эле Кытайдын компартиясы менен да жакшы байланышы бар.
Кытайдын коммунисттик партиясы менен дагы байланышы бар. Анан ошолордон бир партияга жардам иретинде гранттык жардам келген экен. 1,000,000 сомдун тегерегинде го дейм, ошол жана партиянын ишмердигине, офистерин каржылоого кетсе керек. Мына ошого жанагы форумдагы партиянын кеңсесин, конференц залын оңдоого жумшалат дегендей маалыматты мен уктум. Эми анын партиянын курултайында отчет берсе керек, кандай жардамдар келе атат, кандай жардамдар, кандайча ошол каражаттар чыгымдалып атат. Эми анын партиянын жетекчилери жооп бере турган суроо.
КСДПнын кезектеги жыйыны 31 мартка белгиленген. Жыйында партиянын төрагасы бекитилет. Рыскелди Момбеков партия тазаланууга, иллюстрацияга муктаж экенин да кошумчалады. Курултайдын күн тартибине төраганы дайындоодон башка эмне маселе киргени расмий айтыла элек. Нарында жоголуп кетип 7 жылдан бери дайынсыз жүргөн Азим аттуу бала Жалал Абад облусунан табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Талант Кадыров билдирди. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Акман айылынын тургуну Актылек Өсөркулов таш көмүр шаарынан өзүн эрмек деп тааныш тырган үй жайсыз белгисиз баланы жолуктуруп калганын милицияга билдирген.
Тиги баланы Актылек Бишкекке чейин алып барыптыр. Роудуларга кайрылыптыр Бишкектегичи. Кагаз жүзүндө да кайрылыптыр. Базар Коргон роудуга кайрылыптыр. Менде ушундай бала бар, ата энесин таппай жүрөм. Өзү такыр мындай ата энеңин атаң барбы десем айта албайт, каяктык экенин билбейт. Жакшы багыптыр да эми. Кийим кечелер бүт алып берип, кымбат сотка моткаларды алып бериптир. Трактор айдаганды, машина айдаганды баарын үйрөтүптүр.
Эрмектин өзүнүн жакындары тууралуу сураганда өткөндү эстей албаганын, эс тутуму начар экендигин айткан. Кийинчерээк эрмек өзүнүн аты Азим экенин айткандан кийин гана интернеттен жакындарын издеп 7 жыл мурда Нарын шаарынан дайынсыз жоголгон баланын изи табылган. Бүгүн Бишкекте эртеникенин кесепеттери жана кылмыш жаза кодексин өспүрүмдөр менен ике кыюуга тыюу салган жаңы беренелер киргизилгенден кийинки өзгөрүүлөр туурасында талкуу өтөт. Бул тууралуу аялдарды колдоо борбору Азаттыкка кабарлады. Соңку 10 жылда дүйнөдө жашы жете электе никеге тургандардын саны кыскарды. Эрте турмушка чыккан аялдардын үлүшү 15% азайган. ЮНИСЕФтин баяндамасында билдиргендей, Кыргызстанда эртеңке боюнча КМШ мамлекеттеринин арасында алдыңкы орунда турганы көрсөтүлгөн. Бишкек шаардык соту мамлекеттик жөөлөк пулга байланыштуу жарандык активист Нурбек Токтоконовтун арызын карап, чечимди 26 мартта чыгара турганын билдирди. Бул тууралуу Токтоконов Азаттыкка кабарлады. Активист мыйзамдын аткарылышын 3 айга жылдыруу менен элдин укугу жана мыйзам бузулуп жатканын жүйө келтирип, өкмөттү сотко берген болчу. Түрк ырчысы жана актриса Зухал Олчай 2016 жылы жазырган ырында президент Режеп Тайып Эрдоганды шылдыңдоого айыпталып 10 айга абакка кесилди. Бул тууралуу Хүрүйөт басылмасы жазды. Ал эми бүгүн Бишкекте биринчи жолу массаж боюнча мелдеш өтөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Уктуруздуу негизги бөлүгүнө өтөлү. Мурдагы жана азыркы президенттердин мамилеси жөнүндө коомчулукта кайчы пикирлер көбөйдү. КСДП фракциясынын жабык өткөн жыйыны айрым депутаттарга мандатын тапшыруу талабы да көп күдүгөйлөрдү жаратууда. 31 мартта өтө турган КСДПнын курултайы өлкөдөгү саясий кырдаалды өзгөртөбү, оппозициянын биригүү демилгеси ишке ашабы, деги эле Кыргызстандын саясатынын жазы кандай окуялар менен коштолушу мүмкүн? Ушул жана башка ушул сыяктуу суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков жана Таза Кыргызстан партиясынын лидери Марат Иманкулов катышмакчы. Мен биринчи суроом Рыскелди мырза сизге да, мына жогоруда кеп болгондой мурдагы президент Атамбаев менен азыркы президент Жээнбековдун ортосундагы мамиле бузулуп жатканы жөнүндө ар кандай көп сөздөр коомчулукта айтылууда. Сиз аларга жакын киши катары, алардын партиялашы катары негизги чыныгы кырдаалды жагдайды айтсаңыз кандай болуп атат?
Ушундай өңүттөгү суроолор бүгүнкү күндө аябай актуалдуу болуп эле экинин бири ушул болуп калбадыбы? Мен ачыгын айтайын, өткөн айда десем болот, этегинде ушул Алмаз Хашановичке дагы кездешип чыккам, Сооронбай Шарипович менен да бат бат кездешип турам. Анан булардын ортосунда кандайдыр бир каршы пикир, кайчы пикир жаралды дегендерге мен кошула албайм. Мен алар менен кеңири отуруп сүйлөштүм. Мындай эми кайсы бир кадр саясатындагы жүрүштөр боюнча мындай капачылыктары, мындай түшүнүштөр болуп жаткандыгы жөнүндө бар. Бул мындайдыр буга чейин болуп келген. Алмазбек Шаршенович менен президент болуп турганда деле, тиги Сооронбай Шарипович өкмөт башчы болуп турганда деле кайсы бир чечимдер боюнча кайчы пикир, каршы пикир болуп турганда ал күнүмдүк эле саясатта көрүнүп келген көрүнүш. Анан ушунчалык тирешүү болуп кетиптир, бири бирине мындай каршы кетиштир дегендей жагдай жаралган жок. Анын жаратканга аракет кылгандар бар, кызыккандардан дагы кызыткандар көп болуп атат да. Мен экөөнө тең кирип чыккам. Алмазбек Шаршенович ошол партиянын келечектеги боло турган курултайына даярдык көрсө, Сооронбай Шарипович өзүнүн иштери менен алектенип атат. Анан кийин ушул эки президенттин, экс президент менен азыркы аракеттеги президенттин ортосунда ажырым күч алып, кандайдыр бир кооптуу нерселер, жагдайлар жаралып, жакында ачыкка чыгат экен, курултайда айтат болот экен деген сөздөр болуп атат да. Мен андай нерселерден мен кабарым жок деги эле андай нерселер жок деп айта алам да так келсе.
Марат мырза, мына саясаттагы достчулук принциптерин сактоо канчалык кыйын же жеңил деп ойлойсуз? Анткени биздин шартта, Кыргызстандын реалдуулугунда ролду алмашып калган достордун убакыт өткөндөн кийин көз караштары, принциптери, саясаты өзгөрүшү мүмкүн да.
Эми билебиз, мурдагы президент менен азыркы президент экөө достук деп жүрүшпөдүбү? Эми чоң саясатта билесиздер, мамлекеттер аралык тышкы катнашта дос мамлекеттер деп жүрүшпөйбү? Президенттер өлкө жетекчилери бири бири менен доспуз деп коюшат. Мындай иш жүзүнө келгенде жакшы сөз бар: вечный достор болбойт, только вечный кызыкчылыктар бар. Ошон үчүн азыркы биздин жаңы шайланган президент, билебиз мурдагы президенттин колдоосу менен келгенин, ошо жетектеген партиянын колдоосу менен келгенин баарын эл билет. Ал шайлоо бүттү, бул бүттү, аны менен токтотуш керек уже. Бул де факто уже президент болуп иштеп атат. Ал кезекте ар ким жаран болобу, топтор болобу, партиялар, саясий күчтөр болобу, коомдук уюмдар ар кимге чуркап ал күн талапкерлерин айтасыгыл аларды өзүлөрү ошо менен чуркап жүрүштү. Бирок азыр шайлоо бүтүп азыр күндүк жумуш болуп президент шайланып бүтүп атканда эми баарын токтотуш керек дагы. Азыр эми легитимдүү шайланган президенттин тегерегине топтолуп коомчулук да токтоп баардыгы ушул мамлекеттин алдыга жылдыра тургандай иш ара жүрүш керек да. Ал эми досчулук болсо дагы бүгүн дос болгон, бирок эртең бул президент досум минтип койду, досумдун көз карашы мындай болуп койду, ал мага таанып калат деген эмеден алыс кетет. Анткени турмуш заставит. Мурун президенттин иши таптакыр башка да, бул элдин кызыкчылыгы астында туруш керек. Достун кызыкчылыгы, туугандардын кызыкчылыгы, партиялаштырдын кызыкчылыгынын баары тең сыртта калыш керек да, мамлекеттин, эл журттун кызыкчылыгын алмай коюп.
Сиздин бааңызда бул эки адамдын ортосунда бир ажырым мамиле бар деп ойлойсузбу? Бар, байкалабы анда?
Эми түздөн түз мен ал кишилер менен аралашпасам, алардын бири бири менен айтышканын, бири бири менен урушканын түз көрсөтпөсө түз айта албайм. Бирок мен эми фактыларды анализдеп көрөлү. Мына Атамбаевдин убагында анын аппарат башчысы болуп жүргөн Ниязов Сооронбай Шариповдун Сооронбай Жээнбековдун жана шайлоо штабын жетектеди. Кийин андан кийин келип аппарат жетекчи болду. Бетке иштебей бир ай иштебей туруп кетип калганы бул дагы бир сигнал да. Эмне үчүн кетип калды? Бир. Экинчиси мынакей 8 февралда болгон коопсуздук кеңешиндеги айтылган сөздөр. Ошондо президенттин өзүнүн позициясы жанагы коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө коррупцияны анализдеп чыгып абдан кылдат анализ деген экен. Ошондо жанагы укук коргоо органдарына биздин мамлекеттеги укук коргоо органдарынын жетекчилеринин жана структураларынын баарына тең жанагындай баа берилиши бул киши мен ойлойм туура жолду алды го деп. Анткени досум ал баа бергенде бул керек болсо ошо президентке баа берилгендей болду да. А биз билебиз да мурда президент эмнеде айтып жүргөн, биз коррупцияны жойдук, токтоттук, эффективдүү иш жүрүп атат да. А бул коопсуздук кеңеште эмне деген гана сөздөр болду? Анын баары жок экен да, анын баары тең жөн эле жалган сөз экенин эл байкабады.
Рыскелди мырза, мынау КСДПнын фракциясынын акыркы жыйыны жабык өтүшүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз? Фракция ичиндеги бир бөлүнүү, жарылуу, бир курч кырдаалдан улам ушундай чечим кабыл алынган жокпу?
Жок, андай деле эмес. Эми бул эми кезексиз жыйын жабык эшик артында өткөнү аны мындай коомчулукка бир жарыя кыла тургандай же болбосо бир кайсы бир мыйзам долбоорун караган жокпуз. Болгону биз ошол партиянын курултайына болуп жаткан даярдыктар боюнча партиянын азыркы күндөгү төраганын орун басары же болбосо мындайча айтканда бүгүнкү күндөгү партиянын бирден бир жетекчиси Фарид Абдизимович Ниязов ошол курултай болгон даярдыктар боюнча канча делегат келет, кайсы жерде өтөт, кандай маселелер күн тартибине коюлат, канча делегат болот, ар бир областтарга канча квота берилет, кимдер барат, кимдер сүйлөйт, ошол жөнүндө гана маалымат берди. Экинчи жана фракциянын алкагында бир ар кандай маселелер деген бар. Ошо ар кандай маселенин алкагында дагы бир топ ушу жанагы партиянын ичиндеги фракциянын ичиндеги маселелер козголуп мындай баягы пикир алышып коомдо болуп жаткан кандай иштерди алдыда койсок болот, фракция кандай болуп жатат, фракциянын жыйындарына келген күч сырттагы башчылардын баардыгы алсыз аракетсиз жооп берип жаткандар жөнүндө эмне үчүн ошол биздин жана фракциянын жыйынына генеральный прокурор, башкы прокурор өзү келбей орун басарын жиберген, улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Абдылкеңеш өзү келбей орун басарын жөнөттү, салык кызматынын башчысы келбей алдагы орун басарын жөнөттү, бажы кызматынын башчысы Адыгылов орун басарын жөнөттү, анан вице премьер болсо 3 мүнөттүк доклад менен сүйлөгөнү, ушундай нерселердин баарын айттык. Андан мурун дагы айыл чарба тарманда биз өкмөттүн ишин канаттандыгы себеп тапканбыз да. Анда дагы биз айттык, мына биз фракциянын жыйынында айтып атабыз, келбей атат деп.
Буларды ачык эле өткөрсөңүздөр болбой, коомчулук билет эле, угат эле, фракциянын аракетинди баалайт эле да.
Эми булардын баардыгы күн тартибине чукур киргизилип, ушуну жана майрам алдында, майрамдан кийин кандай нукта барабыз? Биринчи бул ушу жанагы сез курган курултайды талкууланды, экинчи маселе бул ар кандай маселенин алкагында өттү.
Марат мырза, мына КСДП фракциясы демекчи, сиздин баамыңызда, сиздин бир талдооңузда КСДП фракциясынын биримдиги мындан бир жыл мурдага караганда кандай деп ойлойсуз? Бирдиктүү бир позиция, бир көз караштар барбы?
Эми аны эл деле көрүп калды го, сезип калды. Бул атайын аналитик деле болуунун кереги жок буга. Курултай болуп өзүнүн СДПКнын талапкерин көрсөтүп аткан курултайда деле билинбеди беле. Ошондо курултай бир кишини чыгарабыз деп азыркы президенттин кандидатурасын алып чыкты эле. Ошондо Турсунбеков дагы мен чыгам деп өзүнүн альтернативный варианты менен чыгып калган. Мына ошондо эле бирдиктүү ичинин арасында мындай пикир келишпестик бар экенин ошондо эле сезилген. Андан кийин мына азыр ажырамдар билинип эле калды. Мына кечээки 17-сүндө болгон жыйын эмеде жанагы митингде Акчоктордун эскерүү митингинде Айкөл Ала тоонун жигиттери апарып уюштуруп анын баары ачык болот. Ошол жерде Мискенбаев деген жигит жана мурдагы депутат болуп жүргөн жөндөн жөн чыгып эле Сооронбай Шарипичке азыркы президентке кайрылышты. Сиз деген Атамбаевдин курсун улантыңыз, коррупция менен күрөшүңүз деп. Анда мурда 8 февралда коопсуздук кеңеште эмне жөнүндө сөз болду? Мен ошо менен күрөшөм, мен саясий эркин бар деп. Анан тиги чыгып алып туруп, анан инисине тийиши баштады. Мурда деп.
Ал жөнүндө да сиз.
Мен айтайын. Ошо ажыр эме айтып койсуң бул эмнеден болот деп. Ушунун баары тең ошо СДПнын ичинде кандайдыр бир процесстер жүрүп аткан жерде сөз болот. Эми ал өз партиянын өз иши. Мен деген башка партиянын лидери болом. Ар бир партия өзүнүн ишин кандай кылса өзү билет. Только мыйзамдуу, конституциянын негизинде кылыш керек. А бирок өзгөчөлүгү СДПнын өзгөчөлүгү бул бийликтеги партияда. Бийликте турган партияда. Ошон үчүн коомчулукта буга көңүл буруп, көңүлчүлүк абдан көп ушуну талкуулап аткандыгы ошол себептен. Эгерде бийликте турган жөн партия болсо, бул жөн эле мындай көз жумда калкала бермейт.
Ризгалди мырза, мына фракция демекчи, Социал демократтар партиясынын төрага орунбасары Фарид Ниязов сиздердин фракцияга жыйынына келип, айрым депутаттарды тартипке чыгарып такалап кеткени айтылууда да. Анын ичинде такалагандардын ичинде сиздин да фамилияңыз айтылууда. Эмне үчүн такалады? Сиздерди мындай биримдике чакырып атабы?
Биринчиден Фарид Абдезович Ниязов бүгүнкү күндөгү ыйгар мукумунчу партиянын лидери ошол. Алмазбек Шаршенович президенттикке шайланганда ал өзүнүн партиялык мүчөлүгүнөн кеткен эмес, партиянын төрагалыгынан кеткен эмес, убактылуу токтоткон. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бизде партиянын лидери жок, партиянын төрагасы деген жок, партиянын төрагасынын орун басары ошо партияны жетектейт. Буга чейин чыныгы акмынч болуп келсе, акыркы саясий кеңеште Фарид Абдезович ошо саясий кеңештин чечими менен партиянын төрагасынын орун басары шайланган. Деген ошо курултайда Алмазбек Шаршеновду шайлаштын кажети жок. Ал кайта кайрылып келип атат да эски кызматына. Мурун токтоткон да президенттик мөөнөтүнө эле жараша. Ал эми азыр кайта кайрылып келаткандан кийин курултайды өткөрүштүн кереги жок болчу менин жеке пикирим да, партиянын мүчөсү катары айтам. Ал анткени автоматтык түрдө кайтып келди. Мурдагы мүчөлүгү же болбосо мурдагы төрагалыгы автоматтык түрдө уланта берсе болмок болчу да. Анан экинчиден ошо
сиз жөнө фракцияда курултайды өткөрүүгө каршы чыктыңызбы? Жөнө өткөрүү зарылчылыгы жок деп.
Жок, мен өзүм пикиримди билдиргем. Буга чейин да билдиргем. Кажет деле жок депчи бул эми. Эмнеге өткөрүп кайта шайлайбыз? Ал шайлан андан мурун эле төрагасы болуп туруп. Анан экинчи Фарид Ниязов келип ушул СДПК фракциясынын жыйынына катышып айрым бир депутаттарды такалап туруп да, кудай турат үстүздөчү. Мени такалай турган киши бир эле кудай. Кудайдан башка киши мени такалай албайт. Жакалай да албайт. Жол бербейм мен.
Башкасын такалады анда.
Жок, эми андай бул эми Фарид Ниязович келип ушул партиянын депутаттарына, фракциянын депутаттарына сен мындай жүр деп туруп бир көсөм кылып кол кездеп айтканы мен көргөн эмесмин. Андай болуш мүмкүн эмес. Бул опуртуп жиберсе керек. Бирок мындай пикирлер айтылды, сунуштар айтылды. Мындай жерден мындай кетип кылып атасыз, мындай жерден мындай кылып атасыз. Маселен ошол эле жанагы фракциянын жыйында болгон күч сырттарынан болгон жерден айтылды. Мына жанагы Ирина Юрьевна айтып атпайбы, ушу жанагы күч сырттарынан баштан бардык отставкага кетиш керек дегенчи. Ошону айтсаңар, ошону негиздеп айтышыңар керек болчу. Же болбосо мындайча айтканда эми депутаттарга сунуш айтты, депутаттар өздөрүнүн да пикирин айтышты. Эмне үчүн келбейт, эмне үчүн ошо өкмөт башчы өзү келбейт, эмне үчүн күч сырттар биздин фракцияны мындайча айтканда көңүл бурулуп чыгарып башка фракциялардын жыйындарына башкы министрлер өздөрү барат да бизге орун басары келген, бул эмне деген жорук деп ушундай сөздөр болду да. Анан кийин айтылды, бир топ эле нерсе айтылды. Масалан, жана коррупцияны күрөш деп атпайсызбы? Коррупция болгон күрөштүн биз чын айтыш керек бул жана экинчи этабы деп атпайсызбы? Акыркы жылдары коррупцияга күрөш президенттик шайлоого даярдык көрүп токтоп калган болсо, мындайча болсо дем ала албай мындай басаңдай түшкөн болчу. Ошонун экинчи этабын баштаганда мындай жакшы дем менен биз баягы кыргыз көчү жол өз жолун улайт дегенден кийин Сооронбай Шарипович дагы мындай жакшы коопсуздук кеңешти айтпадыбы? Ошону айтканда бул жерден жанагы сиз айтып атпайсызбы, Алмазбек Шаршенович менен тиги Сооронбай Шариповичтин ортосундагы мамиле салкындай түшүптүр депчи. А чын чынына келгенде мен мисалы баягы серепчи катары айтайын, ошол нерсе айтылбай калган. Анда эмне 6 жылда Алмазбек Шаршенович коррупция менен күрөшкөн жок беле? Анда Дайнар Нарымбаевдин камалышы, Нариман Тилеев, Акматбек Келдибек болуп жана башка бул коррупциялык Атамбаевдин коррупциялык күрөшүнүн белгилери болчу да, факттар болчу да. Ошолордун баардыгы айтылбай ал киши коррупция менен күрөшкөн эмес. Мен муну азыр күрөшөм, силер иштеген эмессиңер деп жанагы күч структураларына эме кылгандар бир аз ошол жерден мамилелер бир аз мындай салкындай түшкөндөн кабар берет го деп, бул менин жеке пикирим.
Марат мырза, жана сиз өзүңүз башында да айтып кеттиңиз, 17 мартта форум ишканасынын алдында өткөн митингде мурдагы депутат тарабынан президент Эниси Асылбек Жээнбековго депутаттык мандатын тапшыруу талабы койгон чагымчыл аракет катары дагы баалагандар болууда. Сиздин оюңузда бул аракет кандай? Бул аракет дагы мурдагы президент тарабынан коюлган бир сигнал катары эсептесек болобу?
Ушул митингди уюштурган процесстерден баштап баары кандайдыр бир кандайдыр ойлорго түрткү берип атат да. Биринчисинен жанагындай биздин билим берүү министрлиги разнарядка берип биздин жогорку окуу жайларына установка берип момчадан 500-500 студенттерди алып барып катыштырасын деген бул болбогон нерсе. Бул министр жумуштан сразу алыш керек. Студенттерди окуу процессинен аларды кылып ошолорго алып барып тергөө катыштырган, саясий мероприятия катыштырган эле бул министрди эртең жумуштан кетириш керек эле. Экинчиси, мына жана Чикеев деген биздин агабыз айтып бербедиби? Кече мен эмеде аксакалдар кеңешинин төрагасынын орун басары болуп айтып бербеди. Мен билбей калдым дейт эмне калып келгенин. Бир кезде эле өз билгенин сүйлөп анан резолюция ошол жерде кол койгула дейт. Резолюцияны талкуулаган киши жок дейт. Бул жерден чоң интрига болуп атканы байкалып атат да. Мен азыркы мына Ырыскелди мырзанын
интрига кимдин ортосунда болот дейсиз?
Интрига жанагы ошол эки партиянын ичинде жүргөндөрдүн партиялаштардын арасында ошондо мурдагы президенттин керегиндегилердин ичинде бир кандайдыр бир интрига, кандайдыр бир алдастаган бир иш аракеттер пайда болуп атканы мындай сезилип эле турат. Анан мен мына Ырыскелди мырзанын айтканына бир кошулайм. Жакында бир тегерек стол болгондо, конференция болгондо мен ошондо да айтып кеттим элем. Баягында силердин студияда да ушул дагы кайтылып кетейин. 12-8 февралда коопсуздук кеңешинде жанагындай сын пикир айтылгандан кийин ошондо жанагы баа берилбедиби? Биздин күч структуралардын ичине сот органдарына, прокуратуранын жетекчилигине баарына бергенде эмне кылыш керек эле? Менин оюмча да мен өзүм ошол структураларда иштеп жүргөн офицер катары айтып коеюн. Ошондой баа алгандан кийин эгерде бизде коомдук маданият өнүккөн боло турган болсо, биз коомчулуктун пикирин сыйлай турган болсок, мамлекеттүүлүктү бекемдеген ар бир мындай кайдыгер карабай турган болсок, ошол жерде азыр күч структуранын жетекчилерин баары тең отставка бериш керек болчу жанагындай баадан кийинчи. Мен бир эле мисалды айтырайын. Мына жакында Словакияда билесиңер бир киши колду болуп бир журналист сүйлөшкөн кызы менен атып өлтүрүп кетишти. Эч жыйынтык чыга электи, жаңы эле тергөө башталды, даже шектүүлөр жөнүндө сөз болду деп кетсе эле сразу коопсуздук кеңешинин катчысы менен жанагы маалымат министри сразу отставка берди. Алар өзүлөрүн моралдык жана саясий жоопкерчилигин сезип туруп сразу отставка берди. Андан кийин премьер министр кеткенге мажбур болду. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Мына коомдогу пикир ошол эки мамлекеттик органдарда иштеген жогорку кызматтарда иштеген мамлекет чиновниктердин коомго эзептешкендиги, коом менен эзептешкендиги, мамлекет менен эзептешкендигинин белгиси. Бизде болуп турат, мына моундай баа берип атат. Коомчулук эки күндө эмне азыр интернетти карап көрчү, эмне деген уят сөздөр менен сөккөндөрүн көрүп атабыз алардын баарын. Отурушат, эч кыңк этпей отурушат. Эмне үчүн отурушат алар? Ошолор
ал жөнүндө башка
үлгү берип, мына кечеки мына эмелер да бул кишилер дагы кече фракциянын жыйынында ошолорго баа бербедиби? Кандай деген катуу сындарды айтылды. Ошондон кийин кетип калып азыркы президентке мүмкүнчүлүк бериш керек эле. Жанагы айткан сөздөрдүн баарын, пландардын баарын аткарыш үчүн ошол эки кемчиликтердин баарын ушулар 6 жылда жасаган адамдар кайра өзүн оңдобу, өзүн өзү оңдобу, коррупционер өзү менен өзү күрөшөбү? Андай болбойт. Жаңы адамдар, таза адамдар, профессионалдар келип туруп ошону оңдош керек. Мына президентке элдер ишенип калды ошондон кийин. Кандайдыр бир үмүт пайда болду. Президент жанагындай саясий күчүм эркин бар, мен ушуну жазайын деп сөз айтып койду. Элдердин баары үмүттөнүп турат. Эми убакыт өткөн сайын, саат өткөн сайын ушул үмүт өчө баштайт, ишеним да кете баштайт. Ошого бүт баары күнөөлүү болгон ошо жанагы күч структуранын жетекчилери.
Ырыскелди мырза, мына 31 мартта социал демократтар партиясынын кезектеги курултайы болуп, анда Алмазбек Атамбаевдин партия лидерлигине кайрадан шайланышы күтүлүүдө. Атамбаев шайлангандан кийин партияда анын жеке саясий ишмердүүлүгүнө кандайдыр бир жаңы кадамдар, өзгөрүүлөр болотпу? Эгерде өзү да мурда айтты эле, бул партиядагы фракцияны дагы жаңыртыш керек, партияны да тазалаш керек деп атты эле да. Кандай өзгөрүү болот деп мына коомчулук күтүп аткан суроо ушу.
Чындыгында эле айтышым керек, партия дагы люстрация же болбосо тазаланууга муктаж. Замандын агымына карата партия дагы арууланып тазаланып туруш керек. Анын партиянын абройуна көлөкө түшүргөндөр чындап партиядан мындай алыкташ керек. Анан коомчулукта мындай активдүү иш аракеттер бар, жаңы адамдарды, жаңы кадамдагы балдарды партиянын арасына аралаштырыш керек. Анан замандын талабы кандай болсо ошого жараша партия дагы бир жаңылануу башташ керек. Менин жеке пикиримде Алмазбек Шапшанович өзү деле мен менен жолугушканда айтты, ушул кийинки 2020 парламенттик шайлоого партиянын тизмесин же болбосо ошол балдар менен сүйлөшүп, кандай барабыз, кандай программалар менен барабыз, элде коомчулукта кандайлар болуп атат, кандай бизде кемчиликтер кетти. Мен чынын айтканда 6 жылда партиялардан алыстап кеттим, партиянын ичинде кандай
кандай болот экенин, эл коомчулук партиялардын кайсы партияларда кандай иштерине программалар муктаж экендиги мен көрдүм, билдим. Мен дагы бир топ ой сунуштарым бар, ушунун баардыгын курултайда ачыктайын деп мындайча айтканда партия бир жаңы нукта иш алып барат деп ишенип турам мен.
Марат мырза, ошо КСДП партиясынын базасында же болбосо анын ичинен дагы бир партиянын өсүп чыгышы мүмкүн деп айтылып атат да. Сиздин баамыңызда кандай, ушул реалдуулукка жакынбы мисалы үчүн, же чындап эле партия түзүлүш керекпи? Анткени жаңы түзүлө турган партия азыркы президенттин бир чоң социалдык бир колдоочусу болуш керек деген ойлор бар да.
Эми эгерде ошону сиз айткандай болуп кете турган болсо, азыр биздин мамлекетте эчтеке таң калууга болбойт. Бүт нерсеге ишенсе болот. Абсурдный нерселер да болуп кетиши мүмкүн. Ага мына биздин турмуш көрсөтпөдүбү? Мурдагы президенттердин угандай өздөрүн кандай партиялар түзүлүп кеткен? Кечээ эле тияка чуркап жүргөн адамдардын баары тең, эртеси жаңы бийлик келген адамдар партия түзүп ошол жакта жүрүштү. Мына азыр эле кечээки 15-нчи мурдагы кеткен созыв менен азыркы созыв эмне болду? Мурдагы башка партиялар жүргөндүн баары тең, азыр мына бийликтеги партияны чуркап жүргөн. Мына азыр СДПКнын фракциянын баары ошол мурдагы партиядан жүргөн жартылар, ошол жарты мүчөлөрү, депутаттар мурдагы башка партиянын мүчөлөрү болуп жүргөндө бизде эчтеке уятсыз деген токтотуп койгон берден. Ал башка иш. Мамлекеттин келечеги, элдин келечеги, биз мамлекеттүүлүк деген сөздөр бул жөн эле ооз жүзүндө жел болуп чыгып калганда да көпчүлүк убактарда. Ошон үчүн эл иренжип кетти таптакыр. Акыркы мына мамлекетте мына көп коррупциялык иштердин баары бет ачыла баштады, жекеден чыга баштады. Эми мындан дагы көбү чыгат. Мына анча мынча убакыт болгондон кийин укмуштар чыгып атат. Мына жанагы эле ТЭЦ-те болгон авариядан кийин эмне чыкты? Мына депутаттык иликтей, бирок бул депутаттык комиссиянын иликтөөсүнө мен ишенбей турам. Мен аны жана тегерек столдо ачык эле айттым, ушу депутаттардын көзүнчө колуңардан келбейт, анткени силерге мүмкүнчүлүк бербейт. Ошон үчүн независимый эксперттер түзүлгөн мамлекеттик комиссия түзүлүп туруп, ошо жарандык коомдорду кошо. Мына 200 миллиондон ашык уурдалып кетиптир. 386 миллиондун 200 миллиондон ашыгы жөн эле уурдалып кетиптир да. Мынакей кечээ Дүйшөбаевдин эме гестке чыккан эмеси, кытайлар бизге 180 миллионго биз баарын куруп даже өзүңөр алып калат десе, мына азыр буларга алып туруп 386, 200 миллион кайда? Ким урдады? Ошол эки азыр биздин жанагы министр, энергетика министри же болбосо азыр холдинг же жанагы станциялар ошол колунан келеби? Алар ким урдады? Бүт мамлекеттин эң жогорку тепкичтеги адамдары менен кошо бөлүшмөйүнчө мындай сумма 200 миллион деген бул өтө чоң сумма.
Искалди мырза, кайрадан партиянын ичине келсек, КСДП фракциясы, партиясы чет өлкөдөн чоң саясий, моралдык, материалдык каражаттарды алып жатат деген кептер айтылды. Мына Россиянын Эдин Россияга барып чоң колдоо алып келди. Андан сырткары Кытай компартиясынан дагы аз эмес акча алып партияны чыңдаганга аракеттенип жатат дейт. Бул кандай дейсиз?
Эми партиянын саясий кеңешинин мүчөсү эмесмин. Ал кеңештин мүчөнө мен мурунку чакырылышында бар болчумун, азыр жокмун, көп аралаша элекмин. Бирок мендеги маалымат боюнча Орусияга барып келишти Эдин Россия менен. Казакстанда эле ушу Нур Отан менен деле байланышы бар, Кыргызстан Кытайдын коммунисттик партиясы менен дагы байланышы бар. Анан ошолордон бир партияга жардам иретинде гранттык жардам келген экен. Бул бир миллион сомдун тегерегинде го дейм, ошол жана партиянын ишмердигине, офистерин каржылоого кетсе керек. Мына ошого жанагы форумдагы партиянын кеңсесин, конференция залын оңдоого жумшалат дегендей маалыматты мен уктум. Эми анын ушул партиянын курултайында отчет берсе керек, кандай жардамдар келатат, кандай жардамдар, кандайча ошол каражаттар чыгымдалып атат. Эми анын партиянын жетекчилери жооп бере турган суроо.
Жок, канчалык партия бул чет өлкөлүк материалдык эмелерге, мындай жардамдарга муктажбы сиздердин партия? Ушунчалык эле. Же мунун артында бир саясий бир маселелер, же болбосо башка бир төлөй турган, кийин бир жооп бере турган дагы бир саясат болушу мүмкүн да анда?
Жок, эми бул бир чоң бир партиялар арасында грант эмес. Бул бир чакан гана бир сураныш боюнча эле берилген эле офистик мебелдер үчүн берилген грант болсо керек, ушул кеңсеге керектеле турган эле чыгып чыгарышлар үчүн берилген майда жардам деген, муну эске деле албай коюш керек.
Сиздин пикири?
Мындай эле, партия деген бул жөнөкөй эле бир саясий уюм. Ал булар гана СДПК азыр жанагы бийликтеги партия болгондугу үчүн эле ошо мындай көңүл бурулуп эме жатат да. Болбосо баарына бирдей карай турган мезгил келди да. Мен айтайын дегеним мындай да,
убактыбыз аз калды,
эки сөз эле. азыр жанагы айтып отпайсыз эмне үчүн тирешүү жөнүндө сөз болуп атпайбы, эмне үчүн тирешүү болуп атат? Мына азыркы саясий ишмерлердин баары өзүнүн пикирин айтып чыкты. Эгерде моки азыркы мурдагы президенттин тегерегиндеги адамдар эптеп президентти кайра алып келип саясатка аралаштырып реалдуу бийликке кайра алып келели деген иштер аракеттердин баары тең таптыгы тескерисинен болуп калышы мүмкүн да.
Арайкөз чырай талкуусуна КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков жана Таза Кыргызстан партиясынын лидери Марат Иманкулов катышты. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Кийинки келерки чыгарышыбызда болсо күндүн маанилүү темаларына жана саясий темалардагы макалаларга токтолобуз. Андан кийин талкууну сунуштайбыз. Биз менен болуңуз.